Белгілі болғанша, Россия хүкіметі тарифлар индексациясын келесі елінің 1 июлінен 2022 елінің 1 декабріне көшірді. Шулай етіп, тұрақ коммуналь құжалығы тарифлары бейелері бұйыл 2-ші топқыр орта. Жейкен ол 6,2%-ға өскен еді. Барлық қолланушылар үшін декабрден ғазының 1 кубометра 8,15%-ға яғни 53 тиінге орта. 2024 елінің 1 июлінен ісе ол 7%-ға ортыр деп форозлана. Тарифлар бойынша Дәулет комитеті мәғлүметлеріне қорағанда шәһәр халқы үшін электр энергиясына бір ставкалы тариф хәзер 1 киловатт-сағатқа 4 сум 68 тиын, электр плитәле йортларға 3 сум 58 тиын болашақ, ә ауылларда яшаушы халық үшін ол 3 сум 28 тиын була. Қазанда тұрақ коммуналь хужалығы тарифлары орташа 10%-ға өсе. Бұл 2022-28 жылдарға үзәкләштірілген су белән тәэмин итү һәм ташландық суларына ағызу системалары объектларын модернизациялау кереклеге белән аңлатыла. Хөкүмәт тарифларының бір елда 2 тапқыр артуын тұрақ коммуналь хужалығы өлкәсенең үзлексіз эшләвен тәэмин итү мақсатында эшләнә дип аңлата. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.